Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само гость нашей передачи – ведомый экономист Ярослав Романчук. Ярослав, привітання.
Привітання, Юра, привітання, сябри.
Ярослав, гутерку мы начнем все ж таки не с экономичных питаний, а с политичных, может, нават с экзистенцийных. Вы зараз говорите со мной с Киева, куда вы поехали, приехали из Белоруссии, насколько я зрозумел, так довольно раптово. Приехали после пиратрусу. Чому вы приняли такое решение, чому вы опынулись в такой ситуации? Вы, здаецца, не принимали никакого активного удела в протестах. Вот недавно вашу позицию, скажем, относно санкций, нам похвалил помощник президента Валер Бельский, вас и Позняка. Цікавое такое сполучение. Ну, вот, да, вот как бы одной рукой вас влада похвалила, а другой рукой, значит, верила, открывала вашу квартиру. Так все ж таки, чему вы вот отчули, что вы в великой небезпеке?
Ну, логіки режиму, я думаю, відомо тільки йому самому, коли її навколо є. Але з пункту гледження того, щоб закатати в асфальт, загнати під плінтус і вголі знищити усі криниці ніякої вольної думки, а так само криниці тих людей, які ніяк впливають на думки білорусів, кажуть правду. Ось, ну, закатали усіх тих, які були удельничали у политической активной деятельности 2020 года. Все политики альбо сядять, альбо за кратами, альбо ж з'їхали. Ну, треба було зачистити, як каже, сказав Лукашенко, усіх тих, які там альбо НГО, альбо там вороги. Коли є війна, ми у його, з його пункту глядження, так само тих генералів, ну і є вороги, які прийняли бок ворожі, а не той системи, яку він боронить. Коли ось ти, я сидів в офісі, у цей час цей обыск був, казали про те, що там ось це з пункту пошук криницю фінансування терористичної діяльності. Ось, так що, ведаєш, Юра, в 96-му році, коли нас закривали центр «Восток-Запад» тоді, ось ви не сепі були, а ми «Восток-Запад», і тоді нам казали, що ми ЦРУшники. Потім ми були там, ведаєш, і MI6, потім ми були ФСБшниками і КГБшниками. Усе це було, але справа в тому, що сьогодні ті люди, які приймають рішення, вони, на жаль, не ведають ні економіку, ні ведають історію, ні ведають ні культуру, ні, ну, можуть навіть підлічити ті страти, які несе наша країна за того, що просто, як кажуть, філософські кораблі тякуть з Білорусі в інші країни. Сьогодні просто закатати, дати, і ось я, ведаєш, не хотів просто відчути ще такі питки, тортури, які я почув у 2010 році, тому що я і ми разом вирішили разом з моєю сім'єю, сім'я ще залишається в Мінську, але для того, щоб можна було працювати і нешто робити, я вирішив з'їхати у Київ. А поскольку у мене ще, думаю, один чоловік у світі, який має заборону на уїзд у Шенгенську зону від Литви, від Єврозв'язу, я не можу уїхати ні у Литву, ні у Польщу, ні в іншу країну Єврозв'язу. Ось тому, ну, по сутності, тут опції не було. Тільки Україна, яка з'являється вольною країною.
А за що, нагадайте, що чим там був сюжет? Чому вам забороняли?
У кастричнику 2012-2019 года, ось раптом, коли я подавав на візу у Литовське посольство на Шенгенську, мені сказали, що я ось можу списати тих людей, які створюють небезпеку Литві. Я на мої просьби потлумачити нічого не відбулося, ну а мені потім казали, що, мабуть, це зв'язано з тим, що я критикував міжнародну паперосову мафію, яка я ось із не тільки дійнічає на на вот, у Росії, у Білорусі так само дійнічає і Україна Євразв'язу. І відомочно, що це мільярди папіросів, табачних виробів тютюньових, вони не можуть поступати у Євразв'яз тільки при допомозі ось, структур Білорусі. У цих дійнічають і літовці, і інші країни. І ось тому я критикував, і менавіто я лічу, што гэта было падставай для таго, каб уключыць мне туды. Ну вось па інерцыі 2 гады звяртаўся да Ціхановскай, да Латушка, каб яны вырашылі гэта пытанне, дапамаглі, таму што гэта абсурд. Калі вось два такія бакі, вось я 25 гадоў адвакатырую вольнасці вольнага рынку Еўропы і дэмакратыі, вось мяне тут гэта сама Еўропа не вітае, нават не забараняе ўезд.
Ярослав, но я памятаю, што быў час, калі, ну, ты можа быць і цяжка назваць медовым месяцам, але вот вас запрашалі на так званыя вялікія размовы з Лукашэнкам, і он там даволі доўга вёў з вамі палеміку, але такую дастаткова, ну, паважлівую, я бы сказаў. Можа быць, не вельмі, можа быць, не надта, но прынамсі ён даваў вам слова выказваць некія свае меркаванні, а зараз вот сітуацыя змянілася. Хто змяніўся? Ён змяніўся ці вы змяніліся?
Ну, калі пачытаць мае артыкулы там першай паловы нават 90-х гадоў, яшчэ ў газеце Андрэя Клімава, потым паглядзець паслядоўна, якія дакументы мы выпрацоўвалі разам, напрыклад, памятаеш, была такая структура цянявы ўрад, у які выходзіў Геннадзь Карпенка быў і Станіслав Богданкевіч, Шлэндзіка. Вось гэта такая была першая спроба цянявага ўраду, калі дакументы пісаў. З пункту гледжання зместу, вось мой пункт, мая пункт погледжання не змяніўся фундаментальнай вартасці, больш стала ведаў, больш стала досведу, і тое, што мы прапанавалі, нават вот у канцэпцыі нам антыкарупцыйнай платформы, вось мае прапановы да канстытуцыі 2020-2021 года, ўсё гэта кажа пра тое, што ну вось мы маё вось навуковае такое тэма, як прыйсці з цэнтралізаванай планавай эканомікі да свабоды, яна застаецца, і мой канструктыўны падыход, ну, ён, я думаю, на нейкіх шчэблях улады ён прымаецца пазітыўна, вось тое, што Бельскі згадаў гэта, Міністэрства фінансаў, я таксама з'яўляюся яшчэ сябрам урадавай групы па падаткавай рэформе. Вось, ну, ведаеце, сёння проста эканамічны блок, па сутнасці, не прымае рашэнні. Прымае рашэнні сёння генералы, тыя людзі, якія робяць ямону права, ямону эканоміку. А з імі я, на шчасце, нічога агульнага не маю, ніколі не меў. Таму вось змянілася кола тых людзей, якія пасля апошні год прымаюць рашэнне, і я для гэтага кола чужак.
Ярослав, зараз пра паездку. Ну, я разумею, што у некаторых людзей абставіны пераезду былі вельмі далікатныя. Пра некаторых я ведаю, пра некаторых нават і не ведаю, і ведаць не хачу. Хай я этого не ведаю. Калі вы не можаце сказаць, як вы ехалі, то і не гаварыце. Ну, а калі вот можаце распавесці, вы звычайна селі на цягнік, так вы можаце, білі квіток, паехалі.
Не, чаму
Или как-то інакш?
Чаму гэта было таму, што гэта было такое, ведаеш, хутчэй як? Добрацца. Вось, сеў на маршрутку, даехаў да Віцебска, з Віцебска даехаў да Воршы, усё гэта было цягам серады, потым цягнік да Смаленску, ведаеш, тут таксама не меў ці вогуле пусцяць мне цягнік, таму што гэта тых тэстаў не меў, ну таму што калі можна было зрабіць, ну. Пасля Воршы, вот Смаленск прыехаў ноччу. Ніякай транспарту не было, безумоўна, на Україну. Сеў з Смаленску, даехаў до Бранску. У дзень, не там, першай палові дня быў. Потым, ўжо, калі з Бранску транзытны аўтобус быў да Україны, да Києва. І вось праз 48 гадзінаў гэтага такога, вось такой паездкі я ўжо апынуўся ў Києві.
Не там ходзят, да? Яны, аўтобусы транзитные паміж Расеі.
Транзытныя аўтобусы ходзяць. Да, я просто, я ведаш, так не ведаў, ці гэты аўтобус прыйдзе, ці не, таму што ўсё праз інтэрнэт, вось, ну і сядзіш, чакаеш там на пятым кіламетры шашы, ці аўтобус прыйдзе, ён спазніўся на 2,5 гадзіны, і ты ведаеш, не ведаў, ці я думаў ўжо нейкіх там маршрутных перакладных да граніцы даехаць. Потым граніца расійская таксама там быў такі аўтобус, дужы, там ніхто не правяраў ніякія там спраўкі, дакументы, ковіды, проста прайшлі ўсе, праштампавалі. Ну і краіна таксама ўжо там экспрэс-ковід-тэст, усё зрабілі, ну і вось уехалі. За спазненнем амаль на 8 гадзінаў вось прыехаў у Кіев. Але гэта таксама 8-48 гадзінаў, 77 кілограмів я доволі довго не пам'ятаю, коли мій така вага така була.
Ярослав, а зараз я одне слово, яке ви сказали, зачеплюся. Як ви пригадали катування 2010 року. Ну, от зараз ми бачимо цілий каскад і звичайних людей, яких затримлюють там ці координаторів, скажімо, телеграм-каналів, удільників ніяких протестів, які зі сльозами, ті без сльоз там присягають червоно-зеленому стягу, хвалять Лукашенку. Ну і такі яскраві, всім відомі приклади, як Роман Протасевич, який зараз уже, так би мовити, як озарянок з такою ж частотою. І там, і сям он з'являється. І Кудін, кікбоксер, причому це виглядало літерально так, що от він ще в Москві і там, значить, з'являє про те, як він змагався, приїжджає в Мінськ, літерально на наступний день. Я добре ставлюся до Олександра Лукашенка, є опозиційні сили, хай мене не втягують, там, я хочу служити на благо народу і так далі. Ярослав, як це робиться? Ну, от ваш кейс той, вас шмат хто за його попракав, але як це робиться? Ну, коли ви можете сказати?
Ну, коли б ми звертали увагу тоді, 2010 год, супольність, демократична організація були б більш приготовані до того. Коли ти туди попадаєш, ось є некі речі, про які ти проступити не можеш. Наприклад, каблі за твоєї позиції можуть нікого забити. У нас є такі зубри, ось, вуличної боротьби, які, ну, добре психологічно приготовані до такого виставлення, вони сидять у турмах, вони добре відують цей режим. Ну, на той час, 2010 год, я там інтелектуал, ну, щиро кажучи, не був готовий до того, ось, що буде. І ось коли тобі кажуть, що ось коли ти не зробиш заяву, то Лебедька заб'ють, то почнуть забивати інших, і кров буде на твоїх руках, ось це проз якою ти не мог просто переступити. І ось коли там 3-4-5 годин тебе муштрують так, і кажуть, що ось б'ють на сумління, ось, ну ти кажеш, тому що видається тобі, що ти таким чином мінімізуєш ризика втрати життя іншими людьми. Ти не думаєш про свою політичну кар'єру. Я думаю, що ті люди, які сьогодні кажуть такі заяви, роблять так само, знайшли ті ось речі, які, про які вони не можуть переступити. І Протасевич, і усі, тому що нельга тут ввогулі. Гэта ўсё робіцца для ратавання жыцця, здароўя іх, так само тих людзей, які не лічаць блізкі. Так што я тут нікога не, безмоўна не буду пасуджаць, асуджаць. Калі чалавек выйдзе на свабоду, калі ён скажа пра сі абставіны таго, дзе і як ён быў, тады можна будзе рабіць нейкія высновы. Сёння, вось, калі я зноў рабіў заяву на судзе ўже, калі Санніка, Бустанкевіч усе, і казаў, што я не бачу аніводнага там фактор, який би казав, що я невиновний у тим, що відбулося, ось невиновний. Про гэта, на жаль, навіть демократичні СМІ написали, тому що той хайп, який був знятий, був так само відавочно вигодний не тільки уладам, але так само і частці громадянської супольності демократичної, яка взяла і зробила Романчука таким іщадєм зла, як кажуть.
Ярослав, а от ви вже сказали про те, що ніякі не ламаються, не зламались і тоді, і зараз не ламаються. І, ну, наскільки ми відаємо, скажімо, якісь жорсткі міри відносно їх близьких, їх родних, не робляться. Так отримлюється, що всі вот ці їх погрози, про які ви кажете, це просто пужання. Вони не збирають.
Да. Але про да інших робиться. Ось сама справа, що інших робиться, не ведаєш ці, коли у контексті пам'ятаєш 99-й год, забили Захаренка, потім забили Гончара, і ми пам'ятаємо тих людей, з якими вони працювали, з якими вони були, ці буде гэта ці не. Потім ось гэта такий жах, ці звернеться гэта ці не. Тим більше, що бачимо, що було 2020 год, узровень агресії сьогодні і того, що влади роблять, і як вони катують людей, гэта вось тысячы, тысячы сведчанні, кажуць пра тое, што ну тут зусім іншы ўжо парог дазволенага, і кудзінаў, потым іншыя людзі, яны, думаю, вельмі добра ведаюць, і што яны могуць рабіць, таму захаванне жыцця, вось гэта перш за ўсё, і калі ты па сутнасці трапляеш у палон, у палоне ты ўсё робіш для таго, каб захаваць сябе, сваю сям'ю, а і таму вось тыя сведчанні, якія яны кажуць, ну гэта да гэтага трэба ставіцца як да таго, як калі в канцлагеры нехта бы казаў, што хай Гітлер, ну і што? Што гэта значыць, што ён не за Гітлера, ён не за гэту ідэалогію, ну проста для таго, каб ну, яго парог, як кажуць, болі ўжо прабіты, і ён ўсё робіць для таго, каб захаваць сябе ў гэтай сістэме.
Ярослав, ну а зараз пагаворым вот пра эканоміку. Вот які зараз яе стан? Санкцыі многія ўжо ўведзены, запущены, ну ковід нікуда не падзеўся, і вот трэцяя это другая хваля. Ёсць какие-то вот как бы ключевые, вузловые показатели. Вот і ці згадзіцеся вы со мной, што вот для людзей, для звычайных людзей, для масы самы адэкватны паказнік стану эканомікі – это курс даляра. Вот про то, какой там ВУП, люди вогуле этого не ведают и ведать не могут. И глядячи по всем Белстат, Махчима и Мухлевать, начиная с этим показником. Там какие-то иншие показники, там сальдо, внешнего гандлю, это так само темный лес. Вот бакс, вот обменник, вот курс на им написано. Вот это я веду, вот как бы... Так вот, мое первое питание все-таки это так, то есть, что фактично есть один критер, по яким народ оценивает стан экономики.
Ну, не один критерий, Юра, а шмат критерий, але перш за все, например, заробки, так, вот, коли кажут, что про, там, меркование про свой кишень, призму его, так, ну, у нас там не 500 доляров, там, плюс-минус 100, это інший бок, навод, коли медианная заробок, это 350, и он не падает, и коли мы кажем, там, есть люди, которые кажут, драматично, вось там, у червени, у вересні там нешта здарыцца, а яго няма, ну гэта проста як у той байцы пра волкі, там волкі, а іх няма. Таму трэба аб'ектыўна глядзець на тыя паказчыкі нашай эканомікі і паглядзець, ці гэтыя санкцыі, якія былі ўведзены, некім чынам паўплывалі на пагаршэнне эканомікі. І вось іронія альбо парадокс сітуацыі. Наступна ў 2020 годзе былі ўведзены чацвёрты пакет санкцыяў. І мы маем за паўгода, за 5 месяцаў ёсць дадзеныя, калі экспарт тавараў павялічыўся на 35%. 35%, а гандаль, а экспарт тавараў з Беларусі ў еўразвяз павялічыўся больш чым у 2 разы. Еўрапейскі звяз ввёў санкцыі, а наш экспарт беларускі ў еўразвяз павялічыўся ў 2 разы. Вось што трэба ведаць пра эфектыўнасць.
Ярослав, но я справа тем, что этот экспорт обрынулся летось из-за ковида. Ну, а может быть, все кажу, это...
Я кажу про успринять приятие, про то, как это можно подать, что санкции санкциями, наша экономика вельми добрая, и она там и гнуткая, и глядите, вот мы под нашим керуанитством досягнули вот таких добрых результатов. Тому не пужайтесь санкций. Коли нечто будет рено, например, там с 500 долярами, ну, это тому, что идет война, как кажет Лукашенко, а он на войне, а легаком легаем, может быть и так. И вот это первый показчик, и треба, что коли такие валютные выручка, калі Нацыянальны банк у нас прафесійны і прагматычны, і я гляджу на лічбы на 1 ліпеня, яны даволі цвярозыя, то есть той пункт гледжання, які прасоўвае Бельскі, прасоўвае прэм'ер-міністр, аграрныя лабісты, ён заблакаваны. А гэтай блакіроўкі без Лукашэнка не было бы. І гэта вось, бачучы на гэтыя паказчыкі, я думаю, што Нацыянальны банку дазволілі так рабіць, менавіта не дапускаючы дэвальвацыі, не дапускаючы яшчэ большай інфляцыі. Вось гэта другі паказчык, які таксама і людзі арыентуюцца, менавіта інфляцыя. Тое, што нашы там статыстычныя органы далі паказчыкам 10% у год да года, так, ён, думаю, некарэктны, заніжаны, таму што не таму, што Белстат робіць нейкія там махлярства, а таму, што з пункту гледжання економічних суб'єктів, які гэта дають показчики, їх альбо дають їм якісь там бонуси ковришки, альбо кнутом їх стягають за те, що гэту цінову дисципліну вони порушають. Тому на з пункту гледжання збору базової інформації вже тут є некі там способи подання інформації, від чого і зволіться. Ось, тому я думаю, з пункту гледжання інфляції у нас чакання інфляції ніде 22%, і реалістично, коли поглядіть, полічить гэты показчик, я думаю, інфляція вже ніде 15%. І гэта тое, що безумовно являється таким вельмі тривожним сигналом і для курса білоруського рубля, який тримається, тому що є валютна виручка, тому що сьогодні нема виплати довгов, тому що ось уже введені обмежування на конт використання валютних операцій. І тут, ну так, можна сказати, що технократично авторитарний тоталітарний режим можна заховатися. У Росії так само ось доволі професійні центральні банки, Міністерство фінансів, які утримлюють макроекономічну стабільність, хоча темпу зросту ВУПу, як ти казав, мінімальне з другої сусвітньої війни, там менше за 1% зросту за останні 10 років.
Ну, може, це все з-за ковіду?
Ні, наприклад, Ірландія за ковіду в часі ковіду виросла більш на 2%, Китай вирос, шмат чого, більш того, ми поглядимо на темпи зросту економіки після ковіду, сусвітна економіка виросте на 5-6%, а у Білорусі, ось сьогодні 3%, знов, коли ми бачимо по показчикам, там промисловість більш за 10% повеличилася, але інвестиції на нулі, а не нулі, а мінус там 11%, приток поміжних інвестицій негативний, вогулі ніхто сюди не йде, довг нам ніхто не дає, і ось знов це питання, яке ми завжди обмірковуємо, а після санкцій, хто з'являється бенефіціаром такої системи? Безумовно, ті люди, які будуть співпрацьовувати з Білоруссю з пункту гледжання кредитування різних ланцюжків витворчості, а це російський бізнес, буйний російський бізнес. І ось такий узровень залежності Білорусі від Росії у другій половині 2021 року безумовно возрос, і це з'являється уже відовочним ризиком. Ну, може, не для страти суверенітету, але безумовно для того, щоб захопити командні висоти білоруської економіки на протягу тягом там 12-18 місяців.
Ярослав, а от тим показнику, про який ви сказали, яка його тенденція? Заробок. Ну, заробок от уже певний час тримається, все ж таки, от той знакомитий по 500, ну, он такой есть. Вот. Правда, это средний, а не медиальный. Медиальный, вот вы сказали, 200-350. Але вот по 500 тримается. Чи есть ресурсы для того, чтобы тримать на певный, ну, хотя бы на певный час?
Я думаю, что вот до конца этого года ресурсы еще безумовно есть, потому что, ну, коли это так, пруха такая есть, потому что глобальная экономика растет, цены на суровину, на те традиционные товары экспорту безумовно, они есть, и мы за это маем ненавито такой взрост. Але 500 уже... нават праз 2-3 гады трымацца на ўзроўні 500 будзе немагчыма, таму што трэба падымаць выдайнасць працы. Яна ў нас там на ўзроўні ідзе 13 тысяч даляраў у год, гэта там у 5-8 разоў сам урад адзначае менш, чым нават у краінах цэнтральнай усходняй Европы. Треба, каб быў прыток капіталу, так само яго няма. Треба, каб не было таксічных актываў у банкаў і прадпрыемстваў. Гэта тыя інвестиційні хіби, помилки, які зробили чиновники, їх партнери, червоні директори тягом останніх 10-15 років у межах програми модернізації. Нема аніводної криниці, яку можна було би назвати, ось менавіта для узросту, для повеличення заробків, да, той, що Лукашенко сказав, 700 доларів. І ось у гэтым контексті, безумовно, треба казати про тое, що заробки будуть поменшатися, навіть з одного боку. З другого боку, коли будуть лічити креативно, то ось при дефіциті на ринку праці 100 тисяч робочих рук, ось при тим, що люди з'їжджають і будуть звільнятися. Я думаю, що вони будуть лічити так, що будуть лічити по меншій кількості людей, і тоді будуть створати ілюзію, що заробки у нас там принципово, ну, крихо ростуть, але знову основне ось обмірка не тлумачэнне таму, што ёсць стагнацыя, нават падаюць заробкі, гэта безумоўна стан вайны. Вайна, таму мы больш выдаем грошаў на вай... на тое, каб забеспячэнне не, не, не вось эканамічнай ваеннай бяспекі, і таму тут давайте трэба зацягнуць паясы і ўсё. Так што некіх там крыніца ўзросту выдайнасці працы і як наступства заробка ў людзей просто няма. Я таксама вельмі дрэнная навіна для пенсіянераў, якія таксама наўпрост залежаць ад таго, як працуе беларуская эканоміка.
Добра, добра. Дзякуй вялікі, Ярослав. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як падзеі прынамсі ў эканоміцы будуць развівацца далей, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і «Тэлеграме Свабода». Цяго найлепш.
Дзякуй. Цяго добра.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.